Gees, die God van nabij, U begewe en U verlaat ons nie. Here, U is oral oor op hierdie aarde en ons is dankbaar dat ons hierdie gesin ook aan U kan toevertrou. Wat na ver en vreemde land ook gaan, kom vra ons o Here dat U hulle besonderlik daar sal dra. Dankie Here vir die wyse waarop U hulle gebruik het in die gemeente. Dankie vir die gesindheid wat U en hulle ook om plaas het om ons ook daarmee te kom sien in hierdie gemeente. En ag Here, ons kom vra dat U hulle asseblief sal voorspoedig maak daar waar U vir hulle paai oopgemaak het. Kom vra ons Here dat U hulle ook daar sal gebruik. Here, ja, dit is waar dat die evangelie daar vanaf Europa oorgekom het en versprei is hier in Afrika, maar ons sien dat die evangelie weer teruggeneem moet word na Europa. Daarom kom bid ons ook, Here, dat U vir hulle paai sal oopmaak, dat U mense oor hulle pad sal stuur, waarmee hulle die kosbare evangelie mee kan deel. Gebruik hulle ook daar, tot verheerliking van Uself. Amen. Het voel omtrent een lang ruk, van dat ek dit vir die voorgehou het, aangesien ons Pinkster ook intussen gehad het, so daarom het ons het ook goed gedink, om soos die normale gewoonte, om dit vir die voor te hou. Toe die fariseers hoor, dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag aan hom gestel, en om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hier die twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kom ons doen aanstaande belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus se enige gebore seun onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die lichaam, en die ewige lewe. Wanneer oop te maak, by die 78ste psalm, psalm 78, soos jy sal let, is daar 72 verse, en ons sal deurgangs in die boodskap vir u die volledige trant van hierdie psalm verduidelik. Terwille ook van tyd, gaan ons dan nie al die verse saam lees nie, maar volg asseblief saam met my vanaf die eerste vers. Een onderwysing van Asaf, my volk, luister na my onderrig, neig julle oor tot die woorde van my mond. Ek wil my mond open met 'n spreek raaisels uit die voortyd laat stroom. Wat ons gehoor het en weet, en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel, die roemryke dade van die Here, en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob, en 'n wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het, om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders, en hulle vertrou op God kan stel, en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar, en nie word soos hulle vaders nie, 'n koppige en wederstrewige geslag, 'n geslag met 'n onvaste hart, en wie sy gees nie trou was, teenoor God nie, net tot sover, in die onfeilbare woord van die Here. Vra vir die mans om te staan, as die verteenwoordigers van die huisgesin, dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, wanneer ons op hierdie dag U dan so noem, besef ons maar net, U is 'n goeie Vader. Here, U vaderlike eienskap is waarna elkeen van ons as vaders graag wil strewe. Maar Here, in ons menslikheid besef ons dat dit baie opsigte nie moontlik is om dit so te bereik nie, want U is volmaak. U is die perfekte God. En Here, dit sit nie vir ons 'n groter las op ons skouers nie, maar inteendeel haal dit die laste van ons skouers af. Want Here, ons kan nie alles vir enigiemand wees nie, maar U is dit. U is al wat ons nodig het. U as grote God, wat waak oor ons as U kinders. Dit is alleen U wat ons wil aanroep in hierdie dag. Ons hoop is in geen mens nie. Ons verwagting is van geen mens nie. Here, ons verwagting is van geen regering nie. Ons verwagting is van U en van U alleen. Want U is die enigste een by magte om enigiets te verander. U is die enigste een wat waarlik in beheer is. U, o grote God, met eerbied kom buig ons voor U neer in hierdie dag en ons sê eenvoudig vir U dankie. Dankie vir die genade. As dit nie was vir die genade nie, sou ons al lank al verteer gewees het deur die toren. Want ons, o Heere God, is 'n sondige mensdom. Ons, o Heere, het U elke dag, elke oomblik so nodig, want sonder U kan ons niks doen, het U vir ons geleer. En daarom as U kinders, kom ons hier by mekaar om U aan te roep, om U te kom soek, om voortdurend te put van die onuitputtelike bron wat U woord is. En ons kom vra, o Heere, dat U wonderlik deur die Gees tot ons sal spreek, terwyl ons ook dink aan diegene wat nie hier kan wees nie, wat siek is, wat ongesteld is, dat U hulle asseblief wonderlik ook sal kom genees. Dankie vir persone wat hier in ons midde is, wat ons laasweek aan U opgedraai het, wat ernstig siek was. Dankie Here dat U kom genees het. Dankie Here dat U groot wonderwerke doen. Ons verneem van kragtige werking wat U kom bring in mense se lewens wat vir ons onmoontlik lyk. Here, ons eer U vir U getrouheid. Ons dink aan oom Johan wat veilig by die huis is nadat dit nie baie goed gelyk het nie, kom dank ons U, o Heere, dat U groot werk ook kom doen het. Nag Heere, ons kom bid dan ook nou, dat U tot ons sal spreek hierdie woord, dat U wonderlik en kragtig ook nou verheerlik sal word. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, ek wil graag 'n ernstige toepassing op U wil as 'n tema vir die voorhou, naamlik Godvreesende paas is dringend nodig. Dis die een of ander advertensie wat jy sal kry in die verbygaan langs 'n pad, dat Godvreesende paas is dringend nodig en jy kan hierdie nommer bel as jy wil aanmeld nie, maar toch gaan ons vir die oproep om aan te meld as 'n pa wat die Here sal dien en dan ook so die verantwoordelikheid sal opneem in die huis. Godvreesende paas is dringend nodig. Volgens Human Sciences Research Council, my goeie Engels, leef oor die 60% van kinders in Suid-Afrika nie saam met hulle biologiese paas nie, waarvan slegs 20% ten minste 2 keer 'n week kontak met hulle paas het. President Ramaphosa het op die 29ste Augustus 2023 opgemerk, die inverse eindelijk maar van hierdie statistiek, dat slegs 1/3 van Suid-Afrikaanse kinders leef saam met beide ouers. Die afwesige pa, 'n pandemie wat die wêreld aanhou tref. 'N pandemie wat verskriklik baie skade berokken Want statistiek toon vir ons dat kinders wat sonder 'n pa groot word, is 85% meer geneig om in die tronk te beland. 71% meer geneig om skool op te skop. 90% van alle hawelose en weghardloop kinders kom van vaderlose huise af. 63% van jeugselfmoord is van vaderlose huise afkomstig. 85% van kinders wat ernstige gedragsprobleme het, kom vanuit 'n vaderlose huis. In 'n studie van 75 kinders in die jeugtronk in Amerika, het getoon dat 66% vaderloosheid beleef het. 20% het nog nooit saam met hulle pa geleef nie, en 25% het 'n alkoholis as 'n pa gehad. Kinders wat groot word sonder 'n pa, is 2 tot 3 keer meer geneig om een of ander tyd van hulle skool of universiteit geskors te word. Meisies wat 'n naby verhouding met hulle pa het, is 75% minder geneig om 'n tiener swangerskap te hê. Een studie het getoon dat meisies wie se pa die huis verlaat het voordat hulle 5 was, 8 keer meer geneig is om swanger te word as 'n tiener. Kinders wat naby aan hulle pa's voel, is 80% minder geneig om tyd in die tronk te spandeer. Wanneer kinders se pa betrokke is, is hulle 33% minder geneig om op te skop op skool, 43% meer geneig om onderskeidings op skool te kry. Kinders in 'n enkel ouer huis is meer geneig om 'n lae selfbeeld te hê, depressief te wees, angstigheid te beleef en meer selfmoordgedagtes en probeersla te hê. Hierdie statistiek wat uit 'n heel sekulêre oogpunt uit gedoen is en wat so oorgedra word. Geliefde, slegs 1/3 van kinders in Suid-Afrika word met hulle pa's groot. En ek vra die dringende en bitter ernstige vraag, hoeveel van die kinders word met 'n pa groot wat waarlik God vrees? Nie net is afwesige pa's 'n pandemie nie, maar daar is 'n drastiese groot gebrek aan God vreesende pa's. U sien die impak wat slegs die teenwoordige pa het. Dink des te meer wat 'n impak 'n God vreesende pa kan hê in huisgesin. En let op die teks wat vir ons die waarde en die nood aan 'n God vreesende pa oordra, om die volgende geslag in die vrees van God groot te maak. Want het neem met een geslag om nie die roemryke dade van God te verklaar aan die volgende geslag nie, dan gaan die volgende geslag dit nooit weet nie, en wat gaan hulle aan die volgende geslag oordra? Dit neem met een geslag om nie kerk toe te gaan nie, net een geslag om God nie te dien nie, om God nie te soek nie, net een geslag wat die Bybel afskeep, wat God afskeep en wat nie veel met God te doen wil hê nie. Net een geslag, en dit is waarop ons baie ernstig wil fokus in hierdie dag. Wat ons gehoor het en weet, en ons vaders ons vertel het, sê die psalmis, sê verder in vers 4, sal ons nie verberg vir hulle kinders, verwys na Israëlse kinders nie, maar in die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hy het tog 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het om dit aan hulle kinders bekend te maak. Let op nou vers 6, sodat die volgende geslag 1 dit kan weet, 2 die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders, en kyk die verdere gevolge, en hulle vertroue op God kan stel, die dade van God nie kan vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar, en nie word soos hulle vaders nie, 'n koppige en 'n wederstrewige geslag, 'n geslag met 'n onvaste hart en wie se gees nie trou was teenoor God nie. Vra vir u die vraag, beskryf hierdie vers nie ons samelewing nie? 'N koppige en 'n wederstrewige geslag, 'n geslag met 'n onvaste hart en wie se gees nie trou is voor God nie. Ek praat met u oor hierdie tema. Godvreesende paas is dringend nodig. Gemeente, die boodskap is noodsaaklik en natuurlik primêr vir die paas wat hier is en nog kinders in die huis het. Ook vir die oupas wat steeds 'n uiters belangrike rol moet vertolk in hulle kinders en in hulle kleinkinders se lewens. Moeders, oumas, omdat julle Godvreesende paas moet waardeer en vir hulle moet bid en vir hulle moet ondersteun in hulle massiewe groot verantwoordelikheid voor God. Gemeente, omdat ons net so sterk is soos die huisgesinne waarvan die gemeente opgemaak is. En veral in 'n dag en 'n tyd soos nou, waar mans en veral Godvreesende paas as die publieke vyand geag word, laat ons dus let op die woord, laat ons die waarde daarin raak sien, want die Skepper van die heelal sal tot ons spreek. En in hierdie boodskap sal ons drie eienskappe wat ons vind in hierdie teks van 'n Godvreesende pa uitwys, sodat daar manne kan aanmeld vir hierdie uiters belangrike taak van 'n Godvreesende pa. Eerstens, 'n Godvreesende pa vertel kinders van God. Godvreesende paas vertel hul kinders van God. Ek wil my mond open met 'n spreek. Raaisels uit die voortyd, sê vers 2. Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir ons kinders nie. Maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. En net op die uiters belangrike doelwit wat daar so aangewys is en wat in die inleiding al reeds vir u voorgehou is, sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan, dat hulle dit kan vertel aan hulle kinders en hulle vertrou op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar en nie word soos hulle vaders nie, 'n koppige en wederstrewige geslag. Geslag met 'n onvaste hart en wie se gees nie trou was teen God nie. Dink hieraan, as dit so ingeprent word in u kind, dat hulle so graag die Here wil dien, soos wat jy die Here graag wil dien, red jy nie net bloot daardie kind se lewe nie, maar is die kans ook baie groter dat u kindskinders se lewens ook bereik word. Dit is dus nie net een persoon wat bereik word nie, maar twee generasies wat bereik word. Daarom die uiters belangrike verantwoordelikheid om hierdie roemryke dade van God aan die volgende geslag oor te dra. Want sien, 'n pa wat God vrees, vertel sy kinders wie God is. O God, vrees in 'n pa preek soos 'n profeet in die huis, so sê die Here, Here, ja, met hemelse autoriteit wat God op die man se skouers plaas. En weet die pa wat dit nie aan sy kinders vertel nie? Weet die pa wat sy kinders nie waarsku nie? Weet die pa wat sy kinders nie evangeliseer nie? Ons wil baie dinge vir die Here bereik, bereik eers jou huisgesin. Bereik hulle met die evangelie boodskap en gebruik hulle in jou arbeid om die wêreld te bereik verder met die woord van God. Hoe kan ons kinders lief word vir God wat hulle nie ken nie? Waarin hulle nie glo nie, omdat hulle nog nie van hom gehoor het nie, omdat die paas en dan ook so die maas hulle kinders nie van hierdie God vertel nie. Romeine 10 vers 14 vra die baie logiese vraag, nadat daar gesê word, elke wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan hulle hom dan aanroep, sê vers 14 van Romeine 10, in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Jy, koning, priester en profeet in jou huis, neem die rol van 'n profeet op. Jy moet praat. Jy moet vertel. Jy moet evangeliseer. sien 'n God vrees en 'n pa wat wandel saam met God, wil en sal elke geleentheid moontlik gryp om sy kinders van die wonderdade van God te vertel. As dit nie deel is van u natuurlike omgang in die huis nie, kweek 'n gees van getuienis aan in die huis. Laat dit nie vreemde taal wees in die huis as daar oor God gepraat word nie. Die agter kom in party huise as daar gepraat word oor God, dan heers daar sommer so dik atmosfeer. Mense soep stil. Dit is ongemaklik, want hulle baie kan nie saam praat nie. Dit is vir 'n onderwerp wat vreemd is, 'n onderwerp wat baie keer konflik veroorsaak. Dit mag nie so wees nie. Daar moet saam waardeer word, saam geleef word, saam vertel word, saam gesmag word, saam gebid word. Dis die pa wat huisgodsdienst tot orde roep. Dis die pa wat voorgaan in daardie godsdienstige aanbiddingslewe van die huisgesin. Wat help dit, jy win die hele wêreld, maar in jou gesin lei jy skade. Daarom 'n godvreesende pa vertel sy kinders van God. Tweedens, 'n godvreesende pa, baie eenvoudig, glo in God. Let net weer eens op die doelwit van die Vader. Hy wil sy kinders leer sodat hulle, vers 8, nie word soos hulle vaders, 'n koppige en wederstrewige geslag, 'n geslag met 'n onvaste hart, en wees sy gees nie trou was teenoor God nie. En dan vertel Asaf verder hoe die Eframiete die verbond van God gebreek het. Hulle nie die wet gevolg het nie. Hulle vergeet het wat sy dade God gedoen het. Nadat God groot en kragtige dade gedoen het, wonderwerke, sê vers 17, dat hulle voortgegaan het daarna om te sondig en wederstrewig was teenoor God. Toch ondanks dit alles, ondanks die rooi see wat in twee gesny is, ondanks die beskerming teen Egipte, die bewaring van hulle as 'n volk, hulle moes al lank al uitgewis gewees het, ondanks al die wonders van God wat hy aan hierdie volk gedoen het, het hulle steeds, sê vers 22, nie in God geglo nie, en op sy hulp steeds nie vertrou nie. Na dit stuur hy dageliks manne uit die hemel en kwartels vir hulle om te eet. Die kos was nog immers in hulle mond toe die toren van God hulle getref het om daar die ongelowige geslag uit te wis in die woestyn, omdat vers 32 hulle net aangegaan het en nog verder gaan sondig het en nie aan sy wonders geglo het nie. Hulle het gesterwe daar in die woestyn as gevolg van hulle ongeloof. Dit is as gevolg van die geslagse ongeloof, dat 'n 40 dae reis na Kanaan, na 40 jaar verander het, omdat hulle nie gegloei het in die beloftes van God nie, omdat hulle nie gegloei dat God hulle vyande in hulle hande kan gee nie. Hulle het geweier om te glo dat God almagtig is, geweier het om te glo dat God verder sy volk sal bewaar. Geliefdes, hoor asseblief en let op die woord. Jakobus 1 vers 5 gee die opdrag om te bid. Maar let op die daarop volgende verse. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Sonder gelowige manne en vroue, soos Hebreërs 11 dit beskrywe, as daar die geloof nie daar was nie, sou daar die hoofstuk sekerlik nooit plaasgevind het nie. En in daardie geval sou daar eintlik maar baie min van die Bybel oorgebly het. Wanneer daar die gelowige manne aangemeld het om gebruik te word deur God nie. Manne wat deur die geloof aangemeld het hoe God hulle gebruik het om die woord van hom neer te pen. wat God kragtig hom gebruik, of wat deur die jare hom gedien het en arbeidsaam vir hom gewees het. Wat sou Israel gewees het, ja wat sou ons gewees het, as ons die voorgeslagte gehad het wat die Here in geloof en in Godvrees gedien het nie? Waar sou die volgende geslag gewees het van die getroue God? Sodat geloof ook, hoe sou die volgende geslag geweet het van die getroue God? Sodat geloof in hulle harte opgewek kan word. Waar sou God dan bekend gewees het as die God van Abraham, Isak en Jakob, as Abraham nie vir Isak en Isak nie vir Jakob geleer het van God en hulle gesien het hoe hulle geglo het in die Here nie? Abraham, Isak en Jakob word al drie genoem in daardie volgorde in Hebreërs hoofstuk 11. Hoe sou daardie volgende geslag geweet het as dit nie was vir 'n pa wat God gevrees het en in God geglo het nie? Waar sou hulle die geloofslewe geleer het? Waar sou hulle gesien het hoe God vasgehou word, hoe God aanbid word, hoe God vertrou word in die moeilikste van omstandighede, hoe God geëer word in die beste van omstandighede? Ons lees in daardie hoofstuk van wonders wat gebeur het, hoe daardie geloof kragtige werk teweeg gebring het, hoe die bekke van leeus gebreek is, hoe vyande verower is, hoe lande ingeneem is, tempels gebou is, gereis is op die beloftes van die Here en lof aan God gebring is. Deur die geloof het manne deur die jare heen in tronke gesit en God daar geloof. Deur die geloof is dooies uit die dood uit opgewek, siekes is genees, en deur die geloof het manne sonder vrees vir hulle eie lewe agter vyande se grense in beweeg, met die sekere wete dat as ek hier sterf, God my uit die dood uit sal opwek tot die ewige lewe. As dit nie was vir gelowige pa wat sy kind geleer het die roemryke dade van God, wat vir hulle sekerlik hierdie feite ingeprent het in hulle gemoed, dat Jesus Christus se bloed is al genoegsaam, daar het hy gesterwe vir ons op Golgotha, daar het hy vir ons heil verower, daar het hy vir ons 'n ewige lewe gekoop nie, waar sou ons gewees het? God vrees in 'n pa glo in God. Hy dra dit aan sy kinders oor, want hy leef dit ook self. 'N gelowige pa is van onskatbare waarde in huisgesin. Jy kan by jou werk vervang word. Jy kan in baie rolle vervang word, maar jy kan nie vervang word in jou huis nie. Dit is die kinders wat God jou gegee het. Dis die vrou wat God jou gegee het. Lei hulle met 'n godsvrees en onwrikbare geloof in die Here. As jy dit nie doen nie, wie gaan dit doen? As jy dit nie doen nie, maak jy jou kind gewend aan jou goddelose paaie. Maak jou kind gewend aan jou wêreldsgesindheid. Moenie dink dat jou kind ewe skielik net sal opstaan en Here kragtig dien, maar het nêrens gesien nie. Dit kan sekerlik so wees, dat God, en dikwels leer ons en sien ons daardie getuienisse, dat God, against all odds, soos die Engelsman sal sê, iemand red uit onhaagbare situasies, en daardie persoon verander, en daardie persoon kragtig gebruik. Maar daardie persoon sal 'n baie groter en baie beter impak hê op sy kinders. En so is dit die oproep. Wees daardie pa wat God kan gebruik om jou kinders te bereik. Wees daardie pa wat die kinders die geloof in God kan raak sien, wat die kinders by kan leer. Ons sal disippels van die wêreld gaan maak. Het 'n disippel in jou huis. Hoe vaar jy om hulle op te laat groei in die woord van die Here? Wat gebeur het in hierdie volk is 'n pa wat nie die volgende geslag geleer het wie God is nie. Kyk die verskriklike ellende waarin Israel verval het. Tens vanaf die 8de vers lees jy niks goeds nie. Jy lees voortdurend van hoe hulle teen God gemurmureer het en hulle het gedink hulle was reg. Ek het God nie nodig nie. Hoe die slegste van sleg met Israel nog ooit gegaan het, dat hulle God verwerp het, deur 'n pa wat hy sy kind vertel het van God nie. Dis al wat het vat. 'N pa wat nie sy verantwoordelikheid nakom nie. En lees hoe God getrou was en hierdie volk ontrou. Hierdie volk amper op daardie slippery slope is en hulle kry net nie opgestaan nie. Maar dan sien ons hier aan die einde hoe God nie opgegee het op sy volk nie. En hy wek vir hom 'n uitverkore werktuig op. En hierdie man het natuurlik die naam van Dawid. En ons sien hier in die laaste gedagte, 'n Godvreesende pa dien God. Baie eenvoudig. Hy dien die Here. Want let op wat vertel word hier vanaf die 70ste vers. Kyk hierso hoe die Here opgestaan het vanaf die 65ste vers, toe die Here wakker geword soos een wat slaap, soos 'n held wat oorweldig is deur die pyn en het die sy teestanders van agter geslaan en hulle ewige smaad het aangedoen, sien dat die ander volker is, was gebruik om sy volk te tuchtig, maar ook so hulle sonde het hy besoek. En daar so staan dat die tent van Josef verwerp en die stad van Ephraim het hy nie uitverkies nie, maar die stam van Juda uitverkies en die berg Sion wat hy lief het, en hy het sy heiligdom soos hemelhoogtes gebou, soos die aarde wat hy vir ewige grondves het. En hier wekke een man op, en hy sy knecht Dawid uitverkies om hom van die skaapkrale afgeneem. Agter die lammerooi het hy hom gaan weghaal om Jakob sy volk op te pas en Israel sy erfdeel. Kyk hierdie verantwoordelikheid, soos 'n pa vir die volk, wek God vir Dawid op. Let op hoe hy die Here gedien het in hierdie rol vers 72. En hy het hulle opgepas na die opregtheid van sy hart en hulle gelei met die verstandige oorleg van sy hande. Net sleg het gekom van 'n pa wat nie oorgedra het aan die volgende geslag wie die Here is nie. Maar God het ingegryp en uit 'n volgende man opgewerk. Sien, God werk altyd deur 'n man, nie deur 'n masjien nie, nie deur 'n program nie. Hy werk deur mense. Hy werk deur mense wat gevul word deur sy gees om sy doelwit op aarde te bereik. En hy wek hierdie man op en hierom verander hy die lot van Israel. En Dawid het God gedien. Dawid het God met sy hele hart gedien. Ons ken die verhaal van Dawid, die man na God se hart. En ons weet hoe God die volk kragtig as gevolg van hom geseën het. Met al sy foute, met al sy probleme, staan hy steeds uit as die koning na die hart van God. Die man wat God gekies het. Want sien, hy het geval, maar hy het voortdurend ook daarvoor God gaan val. In berou oor sy sonde en hy het reggemaak. Ja, hy het gruwelike sondes gedoen. Maar hy het gaan regmaak met sy God. Voortdurend die nood raak gesien om te bekeer van sonde. 'N koning wat die Here gedien het. Geliefdes, 'n Godvreesende pa is 'n pa wat die Here met oorgawe dien. Nie sy eie agenda nie. Nie net selfs bloot die mense rondom hom nie. Maar deurdat hy God dien, is daar 'n outomatiese dienende gees wat God kom opwek. Uit die diening van God uit vloei diensbaarheid teenoor ander. Want baie mense dink hulle dien God deurdat hulle ander mense dien, maar eintlik het hulle vrees vir mense en hulle soeke na die goedkeuring van mense. Hulle soek die applous van mense, klop op die skouer. Godvreesende pa wil God behaag. Want sien, hierdie Godvreesende pa wat die Here dien met oorgawe, gaan dikwels met opstand teen die verkeerde. Gaan met orde roep. Gaan met sê, hierdie ding kan nie so werk nie. wat weer terugbring op die pad wat gestap moet word, wat self die voorbeeld is, wat die volk en ook so die gesin in kan volg. Godvreesende pa is 'n pa wat die Here dien met oorgawe. Dit impliseer dat hierdie pa oorlog teen sonde verklaar wat hom so maklik omring. 'N Pa wat voor die Here gaan buig vir homself en vir sy kinders. Godvreesende pa is 'n pa wat die Here dien met oorgawe in sy prioriteite. Sy eie prioriteite wat vir hom immers belangrik is, maar ook prioriteite as pa. Jou kind kan dalk baie goed wees in sport. Jy kan hom voorberei vir alles wat die sport hulle op sal uitdaag. Jy kan hom voorberei om wat se tackle ook al te maak, om die bal hoe hoog ook al te vang. Maar as jy jou kind nie voorberei vir daardie dag wat hy voor God gaan staan nie, mis jy prioriteit as pa. Jou kind moet voorberei word om voor God te staan. Want het is die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, sê Hebreërs 9 vers 27. So seker as dat ons vanoggend hier by mekaar is, so seker sal ons voor God staan. Jy, jou vrou, jou kind, almal van ons gaan voor God staan. Kan jou kinders sien hoe dien jy God? Word God gedien in jou huis? Ma, dien jy saam met jou man, die Here? Maar een Godvreesende pa, is 'n pa ook wat die Here dien met oorgawe en gebed. Die kosbaarste voorbeeld van intredende gebed namens jou kinders vind ons sekerlik by Job. Job 1 vers 4 en 5 staan daar dat sy seuns gewoond was om 'n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag. Dan stuur hulle nooit die drie susters om saam met hulle te eet en te drink. Dis nou nie drie susters op pad na die Kaap toe nie. En elke keer as die tye van die dag van die maaltyd om was, het Job gestuur om hulle te heilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle, want God het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën. So het Job altyd gedoen. Tree jy so in vir jou kinders? Want dit is ook waar ons rol inkom as die priester. 'N priester wat intree vir die volk. 'N priester wat intree vir sy huisgesin. Wat die swaar laste dra om sy kinders aan God op te dra. Kan nie praat van jare se lange ervaring in die bediening nie. Maar wat ek wel gesien het, is ouers wat gebroke is oor kinders wat die Here nie dien nie. Terwyl hulle die kinders geleer het. En sulke ouers sal besef die so verskriklike swaar las wat so swaar op 'n mens druk om in te tree vir jou kinders. 'N Tipe liefde wat die wêreld jou nie kan leer nie, maar wat God uitstort in jou hart. Moenie op 'n brille bid nie. Dra hulle op aan die Here. Hulle kan jou dalk uitskel. Hulle waardeer jou profetiese woorde dalk nie. Hulle waardeer die teregwysing dalk dikwels nie. Totdat die lig vir hulle deurbreek. Dan kan hulle so waardeer dat jy nie opgehou het nie. Maar as hulle daardie deur bly toemaak, dat jy met hulle oor God kan praat, praat met God oor hulle. Bid vir hulle. Dra hulle op in die Here. Here, maak hierdie deur oop, verander hulle harte. Maar ook so, terwyl hulle jonk is, is nooit te vroeg om te begin bid vir die redding van hulle siele nie. Jou kind is in sonde ontvang en gebore. Niemand het hom geleer om 'n tantrum te gooi nie, doen dit sommer self. Hy is gebore met 'n sondige natuur. Gebore op pad na die hel. As ons besef waarheen ons kinders op pad is van nature, sal ons dalk meer indringend bid. Laat ons hulle opdra aan die Here in gebed. God vrees in 'n pa is natuurlik ook 'n pa wat die Here dien, deur om voortdurend in die woord te wees, om self in die woord te wees. Deurdat hy so baie moet dien en so baie moet uitgiet, moet daar voortdurend ingevul word. Jy kan niks gee as jy niks het nie. So daarom 'n pa wat die Here vrees, wat sy huisgesin daarin wil lei, moet self ernstig en diep met die Here wandel. Een van die uitstaande kenmerke daarvan is 'n verhouding van God deur sy woord. Myself voortdurend voor die Here te buig, gewoon te wees om voortdurend die Here te soek in stilte tyd, self voor God te gaan buig, maar ook die verantwoordelikheid op te neem as hoof van die huisgesin om te hoor wat God vir ons as gesin wil hê, waarheen die Here ons wil stuur, om die gesin te lei, en ook om die gesin gesamentlik te lei in huisgodsdienst en die Here ook so saam te aanbid. Maar dan ook, een Godvreesende pa, waar die Here met oorgawe dien, deur om 'n voorbeeld te wees vir die kinders. 'N Pa wat bereid kan wees om vir sy kinders te sê, soos wat Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 1 gesê het, wees my navolgers, soos ek dit van Christus is. Dit is 'n enorme verantwoordelikheid wat op jouself laai, wanneer jy daar die teksvers uiter. Doen wat ek doen. Die King James is in wat praat, imitate me. Soos in 'n spieël, as jy hierdie hand oprig, dan lig daai spieël, die mannetjie daar in die spieël lig ook hierdie hand op. En as jy vir hom tong uitsteek, steek jy vir jou terug tong uit. Om so bereid te wees, dat kind doen precies wat ek doen, imitate me. Wees my navolger, soos ek dit van Christus is, gaan jy regte pad stap. Is dit iets wat jy vanoggend kan sê, daar die massiewe verantwoordelikheid kan opneem, om die vrymoedigheid na jou kind toe gaan, dien die Here soos wat papa die Here dien. Ons het baie groot dringende nood aan Godvreesende paas. Wil vra vir die mans om aan te meld en opnuut weer hulle verantwoordelikheid te besef. Maar maas, oumas, ondersteun hulle in hierdie rol. Jy maak dit nie maklik wanneer jy nie sy hoofskap ag nie. Jy maak dit nie maklik wanneer jy elke keer wat die gesin in 'n rigting wil lei, dat jy hom teëgaan en jou wil afdruk nie. Respekteer die Godvreesende man in die huis. Dien hom ook so en vervul jou Godgegewe taak ook. As hy in homself verdeeld is, sal hy nie bly staan nie. Ag, die verantwoordelikheid wat God vir die man gegee het, en hou sy hande omhoog. Gemeente, ons moet meer bid vir huwelike, vir huisgesinne, vir paas, vir die volgende geslag, dat ons die Here sal dien, dat ons die Here sal soek, dat ons die Here gesamentlik sal eer. Daarom die groot oproep en so boodskap aan ons elkeen, dat ons die Here met alles in ons dien, dat ons vertellende Christene sal wees, dat ons Christene sal wees wat glo in God, onwrikbaar. Maar Christene, nie net 'n naam nie, maar 'n toepassing, dat ons die Here in waarheid dien. Kan dit van jou gesê word? Anders ons kom bekeer, maak reg, dat God jou kan gebruik. Amen. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, dankie vir die woord. Here, dankie dat U met ons praat. En ons besef, Here, hierdie groot verantwoordelikheid wat op ons geplaas word. Ag Here, ons kom bid dat U 'n gewilligheid sal kom opwerk. maar so 'n vasberade oortuiging. Dis of ek doen hierdie of ek en my kinders sterwe. Here, dit is so ernstig. Want ons kinders se heil is op die spel. Die volgende geslag is op die spel. Ons vra dikwels waarheen is hierdie wêreld op pad en hoe sal dit lyk wanneer ons kinders op daardie of daardie tyd kom? Dit gaan nie verbeter as ons nie met hulle die evangelie deel, dat hulle volgende mense kan bereik met die evangelie en volgende en volgende en volgende mense nie. Ons kan kla of ons kan doen en ons kom vra o Here dat U asseblief ons werksaam sal vind. Die groot nood beklemtoon vir ons hoe dringend ons moet werksaam wees. Daarom kom pleit ons o Here dat U asseblief vir ons sal kom versterk en dat U woord kragtig en wonderlik ook in vervulling sal gaan. Ons kom bid o Here en ons kom vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.